Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Příběh Gertrudy Millerské, který za chvíli uslyšíte, vyšel na světlo asi před 15 lety. Paní Millerská o svých osudech za nacismu veřejně nemluvila. Teprve ve vysokém věku dala na radu manžela a sepsala vzpomínky nazvané Mým dětem a vnukům. Pak se o její rodinnou historii začali zajímat gymnaziální studenti, kteří ji roku 2009 zpracovali pro historickou soutěž Daniel. V roce 2018 vznikl v rámci studentského projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Paměť národa, o paní Millerské krátký film. A ještě je tu vynikající práce, kterou o ní a o další třinecké rodině Eichlerových napsala studentka třineckého gymnázia Johana Špircová. To všechno tu uvádím jako pozoruhodný protiargument vůči občasným nespravedlivým stezkům, že dnešní mladí lidé nic zajímavého nedělají a ničím důležitým se nezabývají. I díky nim příběh natočili naši kolegové z Ostravy, Tomáš Netočný a Petra Sasínová, i díky nim vznikl tento pořad. Gertruda Millerská prožila spolu se svou sestrou Hané asi 6 let v úkrytu, převážně ve sklepě. Podle norimberských zákonů byly poloviční židovky. Ukrývala je maminka. Ale o tom už pojednávají dnešní příběhy 20. století. Jimiž vás provází Adam Trda. Gertruda Millerská se narodila jako Lachsová v Třinci 26. ledna 1933. Její starší sestra Hané přišla na svět v červenci 1931 v Karviné. Otec byl Žid, matka křesťanka.
Tatínek se jmenoval Ferdinand Lachs, maminka byla Helena a tatínek byl strašně hodný člověk. Opravdu byl hodný a strašně nás měl rád. My jsme byli se sestrou jak dvojčata, to byl jenom rok a necelý půl od sebe, tak jsme byli blondinky, nikdo nevěděl, že jsme židovky. A sestra se jmenovala Hane, 2N, ale potom jí maminka po válce ji přepsala na Janu. A já jsem Zusa Gertruda, strašně jsem se zlobila na maminku, že mi nenechala přepsat, že tak nám Němci ublížili a také německé jméno mi dali. Strašně jsem se zlobila. Vždycky jsem mamince to vyčítala. A já jsem se jmenovala po židovsku Scheindl.
Podle oddacího listu uzavřeli Lachsovi občanský sňatek v Českém Těšíně. Stalo se 15. listopadu 1930.
Tatínek pocházel ze Lvova. To bylo ještě tehdy polské. A jak se přistěhoval do Třin za práci, zřejmě, to už tak nevím, no ale určitě. A v Těšině tam byl šéf Bergmann. A tam si tatínka vzala, tam maminka dostala práci u toho Bergmana. No a tam se poznala s tatínkem. No a začali chodit spolu a vzali se, no. A maminka pocházela taky z Polska, to byl problém, protože maminka pocházela ze Skočova, tady za Těšinem. A to bylo všecko polské. A takže oni neměli státní příslušnost českou, neměli. A tatínek pár roků s maminkou žádali o státní příslušnost českou a ty žádosti a všechno. A pořád se to protahovalo a přišla válka a zůstal tatínek bez občanství a maminka, no, jako polské občanství měl. To nebylo ještě Ukrajina. To potom po válce udělali Ukrajinu z toho. On byl polský, ten Lvov. A maminka taky neměla občanství české, protože už to přerušilo ta válka to přerušila, ty všechny papíry a to. Tak teprve maminka české občanství po válce dostala. Ale to už tatínka nebylo.
Laxovi se přestěhovali do Třince roku 1929. Měli malý byt a rodinný podnik ve Starém Městě v Poštovní ulici číslo 415.
Tatínek měl obchůdek malý, tam jsme v takovém domku malém bydleli. To jsme měli pronajaté. A tam tatínek byl výrobce deštníku. Měl tam dílnu a měl tam soustru a to si pamatuju všechno. A za tou dílničkou jsme měli 1+1 jako bývání. Co dělal? No převážně ty deštníky a jak to toho hodně měl, tak potom odjížděl vlakem převážně na Slovensko až do Košic, prodával ty deštníky a maminka dělala šéfovou v tom obchodě. Měla tam maminka s tatínkem dvě šičky, co šili ty deštníky a ještě jednu, jak se říkalo, kindermedl. To jsme měli, to na chůvu měla pro nás. Maminka měla německé školy, jak bylo za Rakouska, že? Uměla dobře německy a my jsme doma mluvili německy jenom. A do české školky jsme chodili, ale německy jsme se normálně bavili doma.
Dcery Laxovy byly zapsány jako židovky. K židovství prý chtěla konvertovat také Helena Laxová, ale manželovu víru přijmout nestihla. Laxovi nicméně nežili jako ortodoxní židé, drželi židovské i křesťanské svátky.
Maminka přistoupila na tátové náboženství. Židovské svátky se slavily a když byly svátky katolické, maminka byla katolička, tak se zase a jsme měli stromek. Tatínek prostě to tak na pult dělal. Ale učila nás maminka židovské modlitby a to jsme dodržovali. Třeba sestra si nic nepamatovala, já nevím jak to, že já jsem si to tak všechno pamatovala. A na tom, jak jsou dveře, ty zarubně, tam jsme měli takovou ruličku a v té ruličce bylo 10 božích přikázání. A každý večer, jak jsme šli spát, tak nás tatínek zvedal a museli jsme to políbit. A jak nás bral do synagogy v tu sobotu odpoledne, tak jsme se strašně smáli, protože my jsme tomu vůbec nerozuměli. Oni se jenom hýbali tak a klaněli a modlili a my nahoře, my jsme se smáli z toho, no, jako děcka. A tam v té synagoze, tam byla dole vykachličkovaná celá místnost, byly bílé kachle a tam se zabíjeli ta drůbež, víte, jako košer to muselo všechno být. Tak tam jsme se taky chodili dívat přes škvírku, jak oni to tam dělali. Tož tak to bylo, no.
Posloucháte příběhy 20. století.
Podle studentské práce Johany Špircové byla Třinecká synagoga postavena až v roce 1930 v Železniční ulici. Židovská obec v Třinci tehdy čítala 172 lidí. V roce 1938 zabrali Těšínsko Poláci. V září 1939 napochodovala do Třince armáda hitlerovského Německa. Synagogu vypálili němečtí vojáci hned v prvních dnech okupace.
Ta synagoga byla, jak je trať, hned vedle trati, jak jezdí do Žiliny vlak, že, a mosty, Jablunko. Tak tam, co já vím, takových 100 metrů od té trati, tam byla ta synagoga. Pamatuji si ten jako střechu, to byla taková koule, to byla pěkná stavba. Někdo z těch Židů přiletěl, že synagoga gore. No tak tata pravdu, tak to je konec, to je konec. No ale to od našeho bydliště to bylo kousek, takže ten plamen, my jsme vyšli všichni ven před barak, to byla záře a toho dymu, jak to, tak z té dálky. No a potom to uhasili a my jsme ráno, nevím, který den to byl, to už vůbec nevím, jenom ráno na satinek vzal maminku a šli jsme se podívat, tak to bylo celé zhořelé. No. Ten popel jenom, ještě furt to, ten dym šel z těch, to, no potom to uklidili a bylo ticho po pěšině. Tam jsem ten nůž našla, skladací, ten jsem měla celou dobu ve sklepě, ten nůž.
Ferdinand Lach podle dceřiných vzpomínek zamýšlel i s rodinou uprchnout před nacisty. Pořídil si obrovský ratanový kufr na nejnutnější věci. Tak jako většině Židů se jim odjezd nepodařil.
Hned v těch prvních dnech přišlo gestapo. Maminka říká, že to bylo gestapo do toho našeho domku. Tak hned tatínka vzali a nám, my jsme měli zlaté náušničky a řetízek s Davidovou hvězdou, to nám tatínek pořídil a to nám sundali, všechno nám dali, vzali pryč. No a teď oni to, ti zbylí Židi, co ještě byli, tak oni, včetně tatínka, tam, jak asi nevíte, v Třinci bylo staré kino, ono ještě je u řeky Olzy, víte, u Olše. A tam byl taky řezník a tam měl taky velký prostor a tam oni ty Židy všechno jako naskládali do těch vozů, co to měli sedláci ty vozy. Co seno v tom vozili a slámu. Tam naskladali a odvezli to a maminka nás držela za ruce, my jsme toho tatínka doprovázeli tam na tu zamlštele, jak se říkalo.
Židovské muže z Třince shromáždili Němci v říjnu 1939. Ferdinand Lach měl být poté deportován spolu s dalšími lidmi jedním z prvních transportů z protektorátu do Niska nad Sanem. Není zcela jasné, kdy přesně a kam odjel. Jeho poslední slova k ženě prý zněla. Heli, nech děti pokřtít, ať mají lepší budoucnost než já. Pokračuje Gertruda Millerská.
Nás potom vzali a do takového židovského domu, to už bylo všechno pryč, a tam nás dali jako ta nečistá rasa, víte, ti poloviční Židé, co byli. Tam nic nebylo, ani přikrývky, ani polštáře, nic. Tak tam jsme spali na zemi, myslím, že 2-3 dny. A potom se maminka strašně bala, tak nás vzala a odvedla nás na dědinu k známým do Hradku u Jablunkova. A tam ten pán byl nějaká sekta to byla, ale to byl strašně hodný pán a on nás na pár dnů vzal, tam uchoval a měl 5 dětí, ale potom oni nevěděli, co ti Němci budou dělat, že? A potom se dověděl, že jestli je uchovávají, takže budou všichni vystříleni, celá rodina, víte? Tak hrozili. No tak on potom říkal mamince, že se bojí, že má 5 dětí a že nechce, aby... No lidi jsou, byli a jsou, že včeliaci. Tak nás maminka odvedla a maminka měla známého pána v Třinci, rodilého Němce, ale Třinečáka, ale strašný Němec. A mamince hodně pomáhal a mamince... Říkal, že ať nás schová někde do sklepa a ať nevycházíme. A on všechny naše papíry a ty křestní listy všechno v Těšině na radnici zlikvidoval. Takže my jsme pro ně neexistovali. Jenom maminka. Mamince nic nebylo, protože už jsme se nevrátili do toho domečku, to nám všechno vzali.
Dcery Ferdinanda Lachse byly podle norimberských zákonů míšenky. Nehrozila jim tedy okamžitá deportace. Ovšem to víme teď. V roce 1939 se nevědělo nic. Helena Lachsová své dcery nechala zmizet z úředních záznamů a ukrývala je přinejmenším ve dvou a možná ve třech různých sklepích. Chodila pracovat a dívky Gertruda neboli Scheindl a Hané se o sebe museli postarat sami.
Dostala těžkou práci, ale velice těžkou. Onemocnila v železárnách. No a dostala lístky potravinové na sebe, ale my jsme neexistovali. Takže z toho jednoho lístku, co měla, nás 6 roků živila. A chodila na dědinu pomáhat na poli okopávat brambory a za trochu mléka, protože mléko tam bylo jenom trochu toho všeho na tom jednom potravinovém lístku. A chodila do té práce a jídlo jsme měli takové, že kousek chleba, ale ještě aj kamarádky nosili svačinu, aby nám dávala. A melasou, víte, co je melasa, jo? Nepamatujete, ale já nevím, jestli to bylo z řepy, nebo s takovou melasou nám vždycky mazala chleba. Ten suchý chleba, to bylo ošklivé.
Vzpomíná Gertruda Millerská. Dívky se ze sklepa, spíš ze sklepní kóje, občas dostaly v noci.
Maminka, jak byla doma, neměla směnu, tak nás brala, ale potichoučku jsme museli, jak myši, jít nahoru, tak jsme spali nahoře. Ale vesměs jsme spali ve sklepě. Vesměs. Protože maminka měla tak udělané, že v těch železárnách pracovala jenom odpolední směny. Že ona dopoledne byla doma, to jsme byli ukryti tam. A jak si maminka šla na směnu odpolední ve 2 a přišla v 10:30, tak jsme už spali v tom sklepě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Přes den se směly holčičky po domech pohybovat jen s nejvyšší opatrností. Měly sousedy.
Velice málo, protože jsme se bali, ten pán byl Němec a měl obchůdek dole v tom baráku. Obchod se zeleninou a s ovocem. A taky nevěděl, že jsme tam. Nikdo nevěděl. A nahoře vedle maminky tam byli Poláci, bydleli, jak Třinečáci, ale polské národnosti a ona byla učitelka, tak ti asi věděli, že jsme tam v tom sklepě. A na chodbě, jak bylo schodiště, tak na chodbě byl záchod. Takže jsme přecházeli na to schodiště, na to vece, jak bylo potřeba. To byli staří lidé, ti, co měli ten barák a co měli ten obchod. Oni je nebylo vůbec vidět na chodbě, ale my jsme je viděli. Byl to, ty hlavní stěny byly z cihel. A každý měl malý sklípek a dřevěné dveře z těch lištů, víte, ty příčky. Takže jak jsme slyšeli, že někdo jde, tak jsme zhasli světlo, víte, museli zhasnout, protože aby nás tam neviděli. A maminka to nějakýma novinama obíjela pořád a trhalo se to. No a tak jsme tam přežívali, no, v tom sklepě.
Gertruda Millerská říká, že měla pořád strach, ale touha po životě mimo sklep byla silnější a tak tajně utíkala. Na počátku ukrývání jí bylo 6 a chtěla například vědět, jak to vypadá ve škole.
Já jsem utekla z toho sklepa, to znamená na Třinci nás neznali tak, protože my jsme byli blondinky, nebyli jsme černé jako židovky, víte, bývají. Tak já jsem utekla a tam u kostela evangelického chodili děti do měšťanky, do školy, ale do německé. A já jsem utekla z toho sklepa A sestra ne, ona se bála. A já jsem strašně chtěla vidět, jak vypadá škola, třída, tabule. Mě to strašně zajímalo. Tak jsem tak jednu holčičku poprosila se mi, že jí ponesu aktovku a ať mě přešmugluje, jak se říkalo, do té třídy, že chci vidět, jak vypadá. Tak ona nevěděla, ty děcka nevěděli. Tak ona mi dala o to aktovku, já jsem jí nesla až do té měšťanky. Teď mě vzala, ještě ani papuče, nic nebylo, tak jsem po těch schodech studených šla do té třídy, sedla jsem si vedle ní a teď přišla paní učitelka. No a teď dělala seznam, jako kdo je, kdo chybí a to. A teď se podívala na mě a říká, od které školy jsem přišla. A jsem mám výborně německy. Jsem říká, no já do školy nechodím, té učitelce. A jak to, že nechodím do školy, ale po Německu? No já nesmím chodit do školy. A proč? Protože jsem židovka. Jej, a ta stropila takový randal, že co si to dovolují, vyhodila mě. A já z toho strachu jsem se tam v té lavici počurala, víte? A teď jsem utíkala domů a plakala a maminka byla v práci. Maminka přišla večer, já jsem nespala, jsem říkala mamince, co se stalo, jsem se přiznala a maminka mě seřezala prakerem, že tak se stará o nás, že nespí a to, že celých 8 hodin v tom závodě jenom přemýšlí, jestli gestapo nepřišlo a že něco takového. Takže to jsem dostala. No a tak potom nás tam nezamykala, ona se bala, jenom vždycky přikazovala, nechoďte nikam, neutíkejte, ale to jsem dostala strašný nářez. No a maminka teď do práce chodila a teď říká si, Ježišmarja, mezi tím ona, ta učitelka, asi pošle gestapo na nás. A ona mě ani nás neudala nic, ona byla Němka, ale nebyla, zřejmě byla hodná, že ona se víc bala toho vyslechu a všeho, než by nás udala.
Vzpomíná Gertruda Millerská.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad věnovaný vzpomínkám Gertrudy Millerské. Pochází z Třince, narodila se roku 1933 a za nacismu jí matka Helena Lachsová jako poloviční židovku ukrývala ve sklepích. Otce Ferdinanda Lachse deportovali nacisté do Polska. Gertruda a její starší sestra Hané prožili v podzemí více než 5 let, jen s občasnými úniky na ulici a na dvůr.
Maminka potom chodila a půjčovala si knížky. Půjčovala od jednoho pana, měl velkou knihovnu doma a knížky pohádkové. No a my jsme takové popelky tam byli. Zima v tom sklepě a někdo nám mamince dal postele železné, tak to poskladali jedno na druhé, tak jsme tam spávali a když byla doma, měla třeba odpolední směnu, tak nás brala nahoru a něco nám vařila nějaké, já už ani nepamatuji. A když byly svátky židovské, tak maminka to pořád dodržovala a dělala nám na ty svátky buchtičky s krémem. Tak to bylo něco, to jsme se najedli. No a ty pohádky, ty knížky, on měl obrovské knížky a tak kde byly princezny a ty princezny v těch šatech dlouhých, to jsme nečetli, ani jsme se nedívali na to. Nám to strašně bylo špatně, že my jsme jak popelky a oni ty v těch knihách tak krásné princezny a královny, to jsme vůbec nečetli. Tak nám potom o Mikešovi a takové, to jsme se sami učili číst. a psát. Maminka neměla čas. Ona chodila tak pomáhat do polí, abychom nezemřeli z hladu. No, tak to bylo.
Gertruda unikala ze sklepa alespoň na dvůr, její sestra Hané se bála. Jednou Gertrudu svezl soused na koni a z té průjížďky se dochovala fotografie. Neudal jí nikdo ze sousedů.
S jedním koněm tam chodil dokola pořád. A teď mě viděl a já taky bolok tam stala, ani šaty pořádné nic. A on mě vzal a vysadil na toho koně. On mě na tom koni vozil potom, to byl taký malý dvoreček, a pořád dokola. A měli tam, jak vojáci mají ty, a ještě dnes, že, nebo po válce, vařili v těch kotlích. Obědy si tam vařili. Ale tam jich nebylo moc, možná 5 těch vojáků. A já jsem vždycky vzala kastrolek, a šla a prosila, aby mi dali trochu toho teplého jídla. A oni, jak mě viděli, tak už nalévali do toho kastrulku. Eintopf se tomu říkalo.
Vzpomíná Gertruda Millerská. Zatímco židovští příbuzní jejího otce Ferdinanda Lachse skončili v getech a vyhlazovacích táborech, matčina početná nežidovská rodina podle všeho přežila nacismus bez větších obtíží. Přesto byla Helena Lachsová za války na všechno sama.
Její rodiče od maminky pocházeli z Moravy. A její tatínek, od maminky tatínek, byl v tom Skočově nasazený jako policajt, víte? A oni mluvili česky, ti její rodiče. A jich bylo 12, víte, těch děcek. Jako maminka pocházela z 12 dětí, ale nikdo po, jak přišla válka, s maminkou se nestýkal, každý se bal. Oni maminku odepsali, že si vzala žida. Strašně byla pěkná, hezká byla, opravdu hezká byla. Štíhlá žena, vysoká. Chytrá byla a velice hezká byla. A hodná byla, no. Víte co, maminka byla jednou pozvána na gestapo, ale to už vím od maminky z vyprávění. A tam ten Němec, tak ona neměla problém se domluvit německy. Měla německé školy. A tam ten nějaký Němec seděl za tím stolkem a říká mamince, že jak se jmenuje, někdo jí udal prostě, jak se jmenuje, a maminka říká Helene Lachs, a on mamince říká, vy jste Helene, vy jste Sara, vy nejste Helena. A maminka mu, a věděla, že je na gestapu, a maminka mu říká, když já jsem Sara, tak vy jste Izak, tak jí vyhodil. A nechtěl už nic po ní. Maminka byla rázná. Ona uměla mluvit, ona byla skutečně, ona bojovala za nás jak. No a nic z toho nebylo, nic. Nebala se. Ona vždycky říká, nejsem židovka, dejte mi pokoj. No tak co měla dělat?
Dny ve sklepě se vlekly. Gertruda se chodila alespoň protáhnout na dvůr k sousedům Eichlerovým.
Eichlerovi bydleli tak 20 metrů přes takovou uličku a tam byl taký dvorek. Zeď byla celá z cihel. A na té zdi byl připevněný takový naklepaní těch koberců, víte? Tak to bylo moje největší štěstí, jak se mohla na ten klepač, se tomu říkalo, se pohoupat, na rukách houpat normálně a takové salta dělat. To jsem vždycky utekla, ne po každé, ale hodně jsem utekla na ten dvorek od Eichlerů, Oni byli panové, to měli hospodu. A tam jsem cvičila na tom. Už ten sport mě nějak tak od toho děcka nějak mě... Tam jsem dělala takové přemety a to. Ale to jsem se už mamince nepřiznala. Ale Eichlerově věděli, že jsme ukryvani. Ona s maminkou, ona mluvila hodně, ale nikdy se neptala na nás.
Další vzpomínka Gertrudy Millerské, která se tehdy jmenovala Scheindl, se vztahuje k hračkám, které nebyly. Nahradily je postavy vystříhané z německých módních časopisů.
Maminka nosila vedle, hned byl velký barak židovský a tam z toho baraku udělali pro ty německé ženy taky, oni těm vojákům něco tam šili, já nevím co, prostě jako švadlenky, nevím jestli košile, nebo ne, nemám ponětí. A maminka vždycky říkala, ať se neukazuje, protože tam byli, oni měli ty hakenkrojce, už ani nevím kde, našité. A měli tam modu, víte, to znamená velké, velké listy a z těch mod, jako dnes, jmenovalo se to frau, paní, víte, a byly tam různé, to znamená takové kreslené maminky, děcka, jak se za ruce drží a prostě maminka k tomu přišla, a ty staré mody tam brala a nám to do sklepa a my jsme to vystříhovali a hrali jsme si s těma paničkama, jsme tomu říkali. A my jsme si s těma paničkama a tatínek a maminka a s tím jsme si hrali, jako s panenkami. Spávat jsme je dávali do penálu, ty děcka, to byly takové hračky nače, no.
Jak už zaznělo, vystřídala Helena Lachsová s dětmi několik malých bytů a několik sklepů.
No, bylo to tak, že jak toho tatínka vzali, tak nám ten barak, to všechno vzali. No ne, to nebyl náš barak, ale ten obchod a to vzali a té mamince dali ten pokoj. A maminka nás tam ukryvala, tam, co jsem na tom koni. Ale já nevím, jestli to bylo rok, dva roky, nevím. A potom maminka po těch úřadech běhala, protože to byl bývalý pivovar. A tam bylo strašně moc švabu. A vždycky večer, jak se zhaslo, tak ty šváby to tak po kuchyni jenom lítali. Protože to pivo tam cítili. Tak maminka potom lítala někde a i ten pan Žentek, to byl ten Němec, co ty papíry naše zlikvidoval, tak potom on to tak všecko tež na tajnáčku, bo kdyby to věděli, že nám pomáhal. Tak on potom té mamince pomohl k tomu bytu, ale to už bylo na hlavní třídě, ale tež starý byt. Jak je hlavní třída v Třinci, jak jsou dnes ty světla, tak vedle je kousek, je velký barak židovský od Hechtu a vedle byl ten byt, to nebyl žid a tehdy přidělil 1+1 mamince byt a nikdo se neptal, kde jsme, nebo to nevěděli, tam to byli sami němečtí úředníci a tam byla kuchyň bez okna, tmavá kuchyň a ložnice. A do té ložnice byly skleněné půl dveře a z toho šlo světlo do té kuchyně. Ten dům stojí pořád. Tak tam jsme konec války přežili a tam v tom sklepě, tam už bylo teplo, tam bylo čisto.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak přibývaly roky a množily se zprávy o tom, co Němci provádějí s Židy, narůstal také strach, který pociťovala Helena Lachsová a její dcery. Konec jakoby se neblížil, nebo to alespoň nevypadalo tak, že by s blížícím se koncem sláblo nebezpečí hrozící Židům.
Strašný strach, to je nepopsatelné. I sestra se, tak jsme se bali. No tak maminka nám vykladala, že jsou koncentráky a že tatínek tam asi zahynul, že všechno, my jsme tam tak dospěli věkově a já si všechno pamatuju do detailu. A maminka nám vykladala, co to jsou Němci. Maminka se starala o nás, ona měla maturu, ona byla chytrá.
Sovětská armáda osvobodila Třinec 3. května 1945.
To jsme ze sklepa utekli a šli ty vojáky vítat, jak bylo konec války. Vyšli jsme z té, to ani oblečení, bo pořádně jsme neměli co obleč na oblečení, ani kabaty, ani nic, protože jsme jenom seděli tam. V květnu bylo, myslím, že konec války v Třinci. No a jinak odešli, potom řeči byly, že oni znásilňovali ty německé, ty víte, jak to, no asi jo, no to víte, všelijaké věci byly.
Po dlouhých letech vylezly dívky Lachsovy z podzemí. Vítali vojáky a co dělali pak?
Víte co? Ten barák, jak my jsme už bydleli v tom druhém sklepě, já to období nevím časově, jak to bylo, ale tam byly německé to združení těch žen vedle v tom baráku velkém. Já už nevím, ještě byla jedna holka, ale ne židovka. A ona právě, pojďte se mnou, a to je 4-poschodový nebo 3-poschodový barák. Pojďte se mnou, já vám něco ukážu na půdě. A co tam je na půdě? A tam bylo po židech, jak oni měli plesy. To byla bohatá rodina, tož taký barak postavili. A tam byly truhlice velké. A ona to tam někde vyšťarala, ale už ani nevím, to fakt nevím, jak to přišlo, že nás tam vzala. A tam byly hadry, jako, ale dlouhé šaty, kašparkovské šaty, ty kalhoty, ale tam bylo tolik a my jsme se do toho oblekli. A teď jsme vyšli ven, ona taky, do těch šatů a já už nevím do čeho, jenom barevné, ale to my jsme tam jeli na celé půdě, ne na půdě, na té střeše, my jsme to tam jeli to jsem ještě nikdy neříkala, teď mě to tak přišlo, jak to bylo. Tak jsme se do toho oblekli, my tři a sestra taky. A teď jsme šli ven a kolem té Olzy jsme skákali v těch šatech. Ale neskákali jsme, že je konec války, to nám tak nedošlo. Ale že jsme oblečeni, víte, barevně a krásné šaty dlouhé. To, co jsem nikdy nechtěla vidět v těch pohádkách. Také to bylo, no.
Třineckých židů nepřežil skoro nikdo. Otec Gertrudy a Hané, Ferdinand Lachs, zahynul kdesi v Polsku. Pravděpodobně byl v roce 1942 zavražděn v Osvětimi.
Přišel z Osvětimi, co přežil pan Windholz z Třince, taky velký barák měl, a přišel mamince říct, že se setkal v Osvětimi s tatou, a že oni to desatkovali, ty židy, víte, že tatínek byl odstřelený, 1, 2, 3, 10, a že ho zastřelili, že to na vlastní oči viděl. A taky to u soudu říkal, jak to bylo, ale on to přežil, to asi nevím, jak to, že to, no přežil, někdo přežil, to je jasné. No a že s tatínkem v Osvětimi byl. Tak my jsme se jak jsme se vzali s manželem, tak jsme jeli do Osvětimi. Můžu to říct? Tak jsme jeli sami dva. Já jsem říkala sestře, Jana, jademe do Osvětimi, jedeš s námi? Ní. Ne, už byla vdana. Tak jsme s manželem sami jeli. No a teď, no to byl zážitek, ty baráky, ve dvou barácích byly samé počítače a úředníci, víte? Tak jsme tam museli zvonit a hlásit se. Tak nás tam pustili dovnitř a jako co chceme a to, tak jsme říkali, že chceme si ověřit, že jestli tu tatínek zahynul v tom Osvětimi. Ale to se všechno vázalo na to odškodnění. My jsme potřebovali vědět, kde zahynul, jestli to byla pravda a to. No tak hned na počítač a tam těch počítačů bylo také velké, že ty počítače. No a tak lachs. Tak 5 lachsů tam vy to našli, ale všechno z Maďarska. Maďarští. Lachsovi. A lachs je po německu losos. Jak byste si chtěla v Německu koupit lososa, tak musíte říct, že chcete lachse. No a teď oni to tam, dlouho jsme tam byli a to, než oni to vyhledali, tak těch 5 bylo z Maďarska. Já a on, ten pan Windholz, říkal, že to byl 42. rok, jak byl s tatou. A teď ona... Tam ta úřednice říká, tak my máme papíry jenom do který rok, jako myslíme, že tam byl, 42. nemáme ani jeden. Ale oni nám to uznali.
Gertruda Millerská šla poprvé do školy ve 12 letech. Záhy pomáhala německým mluvícím dětem s češtinou.
Tak sestra byla o rok a půl, no skoro starší, tak šla do učení. Začali jsme chodit do Měšťanky. Sestra chodila o rok výš a já jsem šla do první a ona do druhé Měšťanky. To byly 4 třídy, ty měšťanské. Vy to nepamatujete. A já jsem asi 2 měsíce chodila do první třídy měšťanské školy a tak uměli jsme česky, protože jsme četli hodně a tak. A do té měšťanky přišli všechny děcka, co chodili do německé školy. Protože bylo po válce a ty děcka chodili normálně, ale to bylo, jmenovalo se to Umschulung, ta škola. To znamená, já ani správně nevím, ale jako polsko, česko, německé z té školy přišli do té měšťanky a hodně dětí neumělo vůbec česky. Buď po našemu, po Slezsku, nebo česky vůbec neuměli. Tak paní učitelka přišla za mnou, to jsem chodila do první třídy, a přišla za mnou a říkala mi, že umím dobře česky, že umím číst, umím psát a půjdu do druhé měšťanky. Tak jsem jednu třídu, jeden ročník přeskočila, ale že musím učit ty děvčata, ty německé, co neuměli ani po našemu, tak musela jsem je učit česky, psát, číst a to po vyučování. Tak to bylo. No a tak jsem chodila do druhé měšťanky, do třetí a do čtvrté. Víc už nebylo. No ale ta škola to byla bezvadná, protože tam jsme se učili psát na stroji a těch kamarádek toho bylo víc, protože tam jsme neměli žádné kamarádky. A sestra, jak vyšla o jeden rok dřív, tak maminka ji dala do učení a učila se ve Frýdku za prodavačku. A já jsem musela jít pracovat do železáren, protože maminka nedostávala důchod na děti. Měli jsme dost bídu. A tak maminka jenom půjdeš pracovat a budeš vydělávat, protože ten maminka měla strašně malý důchod. Pracovala jsem v železárnách jako elektrikářka a opravovala jsem různé stroje elektrické, od vysavačů, od žehlíček. 42 roku jsem pracovala na jednom místě.
Gertrudina sestra Hané, přejmenovaná na Janu, se brzy po válce vdala. A paní Millerská říká, že se pak dívky, které spolu prožily tolik let ve sklepení, poněkud odcizily. Gertruda se stala sportovkyní, lyžovala, zamilovala se hory. Politické změny v poválečném Československu, aspoň to tak vypadá z jejich vzpomínek, jako by se jí vůbec nedotýkaly. Komunistický režim i jeho konec v roce 1989 komentuje nejvíc tím, že jí politika nikdy nezajímala.
Vůbec ne. Nezajímalo nás to. Nevím vám povědět, protože u nás se politika vůbec nepřetřásala. Vůbec. To bylo mimo nás. My jsme měli jiný život. Měli jsme se dobře a že by třeba manžel mluvil, no, může být vojna, to neexistovalo. Maminka se zajímala. Ta měla přehled, ale to nás nezajímalo. Ani sestru ne.
V roce 1954 se Gertruda vdala za Rudolfa Millerského, s nímž má dvě děti. Její matka Helena zemřela roku 1969 ve věku 68 let. O svých válečných prožitcích a více než pětiletém skrývání v dětství Gertruda desítky let nemluvila, k židovství se nehlásila.
Nikdo ne, já jsem to nikomu, já jsem se i sestra, my jsme se strašně styděli za to, že co jsme udělali, že něco takového s námi udělali. Strašně jsme se styděli, my jsme o tom vůbec nemluvili, ani děcka nevěděli. Až potom manžel byl strašný. On mě tak prostě nutil, neschovávej se, mluv o tom, dej to ze sebe, napiš dětskám aspoň, napiš, jak jsi žila. Děcka nevěděli nic, no tak věděli, že židovka to, ale ten průběh toho těch 6 let, to, já jsem to nemohla mluvit. Tak potom nakonec tak jednou manžel říká, sedni si a napiš tak, jak to cítíš, napiš, co, jak to bylo těch 6 roků v tom sklepě. Tak jsem sedla a tak, jak jsem, však to máte, no, tak jsem to, tak, co jsem si vzpomněla, napsala.
Říká Gertruda Millerská z Třince. A to je také konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.